ตอนที่13ติดสมาธิ
ไปแม้กายจะช้ำอยู่ป่าน่ากลัวเสือช้างรอบตัวตามเขาทำหนาวเหน็บระกำถึงยามหน้าหนาวสนราวร้อนมีผ้าอยู่เพียงสามผืนสังฆาสบงจีวรไร้เตียงผ้าห่มฟูกหมอนอาศัยนอนเพิงริมไม้เดินจงกรมจนเท้าระบบเหมือนไฟไม่ท้อถอยเลยจิตใจจนสมาธิได้แน่นอนเลยติดสมาธิอยู่เพราะความไม่รู้ลงเลยไปไม่ย้อนติดอยู่5ปีไม่มีท่าทีผันผ่อนไม่อยากจากจรคิดเอาแน่นอนนี่คือนิพพานไปคิดเอาเองไปลงเอาเองเลยเคว้งอยู่นานเถียงกันกับท่านอาจารย์มันนั้นจนท่านแทบนายสมาธิจิตท่านบอกจะติดไปทำไมจงใช้ปัญญาคู่ไปเป็นปัจจัยมรรคผลนิพพานด้วยผลไม่ใช่ยกตนเสมอท่านแต่แตกต่างกันในทางภาคเรียนเรียนรู้มาตามหลักตามเกณฑ์จนพระและเนนทั้งวัดฮือฮามาเต็มใต้ถุนศาลานิ่งฟังว่าจะสองฝ่ายจนในที่สุดหลวงผู้มั่นบรรยายเหตุผลต้นกลางมันปลายในสมาธิจนแจ้งจริง
มหาสบายเหรอใจน่ะ
สบายดีอยู่สบายดีขอรับ
ท่านจะนอนอยู่กับสมาธิอย่างนั้นเหรอท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเปรียบเหมือนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมว่าติดในสมาธินั้นเหมือนเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขมากหรืออย่างไรเนื้อติดฟันน่ะท่านรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหม
ถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินทางไหนครับ
มันไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอยู่กับสมาธิอย่างนี้หรอกสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่สมาธิแบบนอนตายอยู่อย่างนี้นะเหรอจะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้า
ก็ได้โต้เถียงกับหลวงปู่มั่นจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกฮือกันมาอยู่ใต้ถุนศาลานี่เพราะฟังการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้ด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะแต่โต้ด้วยความที่เราเข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราส่วนท่านก็จริงอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกถ้าพูดในสมัยนี้ก็คือหน้าแตกหมอไม่รับเย็บนั่นแหละเพราะหลวงปู่มั่นท่านรู้โดยแจ่มแจ้งมาก่อนแล้วส่วนเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจไปว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานแล้วสุดท้ายก็ได้ท่านคือหลวงปู่มั่นมาช่วยชี้แจงอธิบายจนเข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ก้มลงกราบท่านด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจและเทิดทูนในภูมิธรรมของท่านลางนึกตำหนิตัวเองว่านี่เราเก่งมาจากทวีปไหนนี่ เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัตธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จึงมาขึ้นเสียงโต้เถียงกับท่านยิ่งกว่ามวยชิงแชมเปี้ยนซะอีกถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี้แล้วมาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราต้องมาหาครูบาอาจารย์ด้วยล่ะโอ้ตัวเรานี้เป็นถึงขนาดนี้เชียวหนอสุดท้ายท่านก็ออกก้าวทางปัญญาตามที่พระอาจารย์มั่นท่านเมตตาชี้แนะไว้ทุกประการ